కలువ వేలుకుమార్ మంత్రిత్వమా, విమహోతే గారి లక్కీ జవార్జన మంత్రిత్వమా, మూల సెనెట్ పెమీన
சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற பிரேரணையானது இலங்கையிலே கலை மற்றும் நாடகத்துறை தொடர்பாக காணக்கூடிய இன்றைய இந்த சிக்கலான, அதிலே இருக்கக்கூடிய பாரதூரமான நிலைமைகளை சுட்டிக்காட்டி, அது தொடர்பாக அடுத்து வரும் காலங்களிலே நாங்கள் முன்னெடுக்க இருக்கின்ற செயற்பாடுகள் பற்றி பரிசீலிக்கப்படுகின்றது. எனக்கு தெரியும், எமது நாடு பல இனங்களை கொண்ட, பல மொழிகளை கொண்ட, பல மதங்களை கொண்டதாக காணப்படுகின்றது. இதற்குள் இந்த கலை இலக்கிய நாடக செயற்பாடுகள் என்பது ஒவ்வொரு அந்த இனத்தினதும் மொழி சார்ந்ததாக, ஒவ்வொரு அந்த மதம் சார்ந்ததாக, இவை ஒன்றிணைந்து காணப்படுகின்ற, பின்னி பிணைந்திருக்கின்ற அம்சங்களாக வந்து காணப்படுகின்றது. குறிப்பாக ஒரு சமூகத்தினது பெருமானத்தை, ஒரு சமூகத்தினது விழுமியத்தை எடுத்து காட்டுகின்ற அடையாளமாக இந்த கலைகள் அமைந்து காணப்படுகின்றது. ஒரு சமூகத்தினுடைய தோற்றம், அதனுடைய வளர்ச்சி, அந்த சமூகத்தினுடைய பெருமானம் என்பன இதிலே அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றது. இலங்கையினுடைய வரலாற்றிலே பல படிமுறைகளை நாங்கள், அல்லது பல காலகட்டங்களை நாங்கள் இதிலே கண்டிருக்கின்றோம், பல காலகட்டங்களை சந்தித்திருக்கின்றோம். அந்த வகையிலே நான் பிரதிநிதித்துவம் செய்யக்கூடிய மத்திய அந்த பிரதேசத்தை இலங்கையிலே எடுத்துக் கொள்ளுகின்ற போது, அந்த மத்திய பிரதேசத்துக்கே என்ற விசேடமான பல்வேறு கலை அங்க அம்சங்களை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. எங்களுக்கு தெரியும், இந்த மத்திய இந்த மாகாண பிரதேசத்திலே, குறிப்பாக இந்தியாவிலிருந்து இங்கு வந்து குடியேறியிருக்கக்கூடிய இந்திய வம்சாவளி சமூகம் காணப்படுகின்றது. இந்த சமூகத்திற்கே உரிய அடிப்படையான பல கலை அம்சங்கள் இருக்கின்றது. ஆனால் அவை இன்று வெளிப்படாமல், அவை அருகி வருகின்ற அல்லது இல்லாமல் போயிருக்கின்ற நிலைமைக்கு இன்று தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக அந்த சமூகத்திலே இருக்கக்கூடிய கூத்துக்கள் என கூறப்படுகின்ற ஒரு விசேடத்துவமான கலை அங்கம் அங்கே காணப்படுகின்றது. இதிலே காமன் கூத்து, அர்ஜுன் தபசு, பொன்னர் சங்கம், மயிலாட்டம், குயிலாட்டம், அதேபோல தப்பிசை, காவடி, கரகம், இது போன்ற பல்வேறு அங்கங்கள், பல்வேறு கலை அம்சங்கள் வந்து இதற்குள், கும்மி, கோலாட்டம் என்ற பல்வேறு அம்சங்கள் இதற்குள் காணப்படுகின்றது. ஆனால் இந்த நாட்டிலே வாழக்கூடிய ஏனைய, இந்த நாட்டிற்குள் இருக்கக்கூடிய ஏனைய சமூகங்கள் அல்லது ஏனைய மக்களானது இவை அறிந்தில்லாதவையாக காணப்படுகின்றது. எங்களுக்கு தெரியும், எங்களுடைய நாடு பிரதானமாக உல்லாச பயணத்துறையை மையப்படுத்தி முன் செல்லுகின்றது. இதிலே கண்டி பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய தாங்களும் அறிவீர்கள், இந்த உல்லாச பயணிகள் வருகின்ற போது இந்த அந்த காணப்படுகின்ற கண்டிய நடனம் என்பது, கண்டிய நடனம் என்பது பிரதான எங்களுடைய கலை அம்சமாக அந்த கண்டிய நடனங்களானது வெளிப்படுத்தப்பட்டு, அது ஒரு வகையிலே எங்களினுடைய நாட்டின் அடையாளத்தை முன்னெடுக்கின்ற அதே வேளையிலே அந்த உல்லாச பயணிகளை கவர்ந்து ஒரு வர்த்தக அடிப்படையிலே அது முன்னெடுக்கப்படுகின்றதை நாங்கள் காணுகின்றோம். அந்த வகையில் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சமூகத்திலும் இருக்கின்ற, இந்த அருகி வருகின்ற அந்த சமூக அடையாளங்களாக இருக்கக்கூடிய, அங்கங்களாக இருக்கக்கூடிய கலை அம்சங்கள் மேலே கொண்டு வரப்பட வேண்டும். அவ்வாறு கொண்டு வருவதன் மூலம் நான் குறிப்பிட்ட இந்த மலையக பகுதியில் இருக்கின்ற கூத்துக்கள், அதே போல கரகம், காவடி, தப்பிசை போன்றவைகளை நாங்கள் மேலே கொண்டு வருவதன் மூலம் எங்களினுடைய இந்த நாட்டினுடைய பெருமானத்தை, தேசத்தினுடைய பெருமானத்தை நாங்கள் வெளி நாடுகளுக்கு, வெளி சமூகங்களுக்கு எடுத்துக்காட்ட முடிவதோடு ஒரு நாடாக எங்களினுடைய அந்த ஆடம்பரத்தை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்த கூடியதாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக இந்த அருகி வருகின்ற மலையக கலைகளை அல்லது இந்திய வம்சாவளி அந்த மக்களை சார்ந்து, அந்த தோட்டத்துறையை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய கலைகளை, அருகி போகின்ற கலைகளை காப்பாற்றுவதற்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும். அவை ஏதேனும் ஒரு வகையிலே புத்தகமாக எழுத்துருவிலான ஆவணப்படுத்தப்பட்டு காப்பகங்களுக்கு அவை கொண்டு செல்லப்படுதல் அவசியமானதொன்றாக இருக்கின்றது. அதே போல இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு இனத்தினதும் அல்லது சமூகத்தினதும் கலை அம்சங்களை பாதுகாத்து அந்த கலை அம்சங்களை இந்த நவீனத்துவத்தோடு சேர்த்து முன்கொண்டு வருவதற்கு பாடசாலை மட்டத்தில் தொடங்கி பல்கலைக்கழகங்கள் வரையிலே தனியான பிரிவுகளை, தனியான அங்கங்களை ஏற்படுத்தி இவற்றை விருத்தி செய்ய வேண்டிய தேவை காணப்படுகின்றது என்பதனையும் இந்த இடத்திலே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். ஆகவே இங்கே பலர் உரையாற்றினார்கள். சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, பலருடைய உரைகளிலே பல்வேறு விதமான கோணங்களிலான முன்னெடுப்புகள் இருந்தது. அவை இந்த பாரம்பரிய இந்த கலைகள் கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டியதற்கு அரசின் பக்கம் இருந்து, ஒரு நாட்டின் அரசாங்கமானது அதற்கு என்ன வகையிலே தன்னுடைய அந்த பங்களிப்பை செய்கின்றது என்ற கேள்வி எழுப்பப்படுகின்றது. அவே இந்த பகுதிகளில் இவ்வாறு இருக்கின்ற போது இலங்கை தமிழர்கள் என குறிப்பிடக்கூடிய வடக்கு வன்னி பகுதியிலே வாழக்கூடிய அந்த வன்னி பிரதேச மக்களினுடைய பாரம்பரிய கலை அங்கங்களும் காணப்படுகின்றது. அவற்றிலே சுவிசேஷமான அங்கங்கள் இருக்கின்றது. கிழக்கை மையமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மக்களினுடைய சுவிசேஷமான அம்சங்கள் இருக்கின்றது. அவை இந்த அனைத்துமே ஒரு நாடாக எங்களுக்கு பெருமைக்குரிய அம்சங்கள். அவை இவை காப்பாற்றப்பட வேண்டும், இவை மேல் கொண்டு வரப்பட வேண்டும். அதனூடாக நாங்கள் பல்வேறு விதமான பரிணாமங்களை அடையக்கூடியதாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக சமூகங்கள் இடையிலான புரிந்துணர்வு எங்களுக்கு இன்று மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக இந்த நாட்டிலே காணப்படுகின்றது. கடந்த 2-3 தசாப்தங்களாக நாங்கள் பிரிந்து நின்றதன் காரணமாக இன்று நாங்கள் பல்வேறு பொருளாதார சமூக பிரச்சனைகளை முகம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த சமூகங்களிடையில புரிந்துணர்வை கொண்டு வருவதற்கு மிக இலகுவான, மிக எளிமையான வழியாக இந்த கலை அம்சங்கள் காணப்படுகின்றது. அவை இவ்வாறான கூத்துக்களாக இருக்கலாம், மேடை நாடகங்களாக இருக்கலாம், திரைப்படங்களாக இருக்கலாம். இவ்வாறான பல்வேறு அம்சங்கள் இந்த சமூகங்களிடையில் இருக்கக்கூடிய வேற்றுமைகளை நீக்கி அவர்களுக்கிடையிலான ஒரு கருத்து பரிமாற்றலை ஏற்படுத்துவதற்கு மிக எளிமையான அம்சமாக, மிக எளிமையான வழிமுறையாக காணப்படுகின்றது. அதனை நாங்கள் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டி இருக்கின்றது. அதே போல இந்த நவீனத்துவத்தை நாங்கள் பேசுகின்ற போது இங்கே சினிமா, இந்த கொட்டகைகளானது டிஜிட்டல் மயப்படுத்தப்பட வேண்டியதனது தேவை பேசப்பட்டது. தொலைக்காட்சி நாடகங்களிலே அங்கே இருக்கக்கூடிய நிலைமைகள் பேசப்பட்டது. உண்மையிலேயே இந்த தொலைக்காட்சி நாடகங்களானது சின்னத்திரை எனவும், இந்த திரையரங்குகளில் உள்ளவைகள் பெரிய திரை எனவும் இரண்டு குழுக்களாக பிரிக்கப்படுகின்றது. எங்களுக்கு தெரியும் இந்த தொலைக்காட்சியிலே வந்து, எங்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவினுடைய இந்த தொலைக்காட்சி நாடகங்கள் பாரிய ஒரு ஆக்கிரமிப்பினை இங்கே செய்திருக்கின்றது. அவை அதன் மூலம் ஒரு வகையிலே எங்களுடைய கலைஞர்கள் பாதிப்படைகின்ற போது, இன்னொரு வகையிலே நாங்கள் எடுக்கின்ற போது எங்களினுடைய கலை கலாச்சார அம்சங்களை, எங்களினுடைய பாரம்பரியங்களை, எங்களினுடைய வாழ்க்கை முறைகளை, இவற்றையும் நாங்கள் இழக்கின்றோம். இந்த தொலைக்காட்சியிலே வரக்கூடிய அங்கே உருவாகின்ற சூழல்கள், அவை அங்கே கதாபாத்திரமாக்கப்படுபவைகள் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய, அந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலைமைகளையே எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவதாக இருக்கின்றது. அவை மிக நீண்ட தொடர்களாக இங்கே புகுத்தப்படுகின்றது. வேறு கலாச்சாரம், வேறு நிலைமைகளானது இங்கு புகுத்தப்பட்டு நாம் நம்மை மறந்து போகின்ற, நாம் யார் என தெரியாத ஒரு நிலைமைக்கு, நாளை தள்ளப்படக்கூடிய ஒரு அபாயகரமான நிலைமைக்கு இது வந்து இட்டுச் செல்கின்றது. என்னுடைய உரையிலே தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, என்னுடைய உரையிலே நான் சொன்னேன், மிக இலகுவாக மக்களுக்குள் கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு விடயத்தை, கருத்தை, எண்ணத்தை கொண்டு செல்லக்கூடிய அங்கமாக இந்த கலை காணப்படுகின்றது. அவை இந்த வேறு கலாச்சாரங்களை, வேறு அம்சங்களை, பழக்க வழக்கங்களை நாங்கள் இந்த எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சாதனங்களூடாக நாங்கள் ஒளிபரப்புவதன் மூலம் மிக எளிமையாக அவர்களை பற்றி அவர்களை தொற்றிக் கொள்ளுகின்றது இத்தகைய அம்சங்களானது. அவை இது ஒரு பாரதூரமான விடயம். அவை அதனை நாங்கள் தடுப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு வந்து கட்டாயமாக காணப்படுகின்றது. அதே நேரத்திலே பொழுதுபோக்கு அங்கங்கள் தேவை. இந்த பொழுதுபோக்கு அங்கங்கள் இல்லாத பட்சத்திலே வந்து ஒரு நபர் மனிதன் மனிதனாக தன்னை தன்னிலைப்படுத்திக் கொள்வதிலே பல்வேறு பிரச்சனைகளை அல்லது பல்வேறு அழுத்தங்களை எதிர்நோக்க வேண்டி வருகின்றது. அவே தன்னுடைய பொழுதுபோக்கை ஒழுங்குபடுத்துகின்ற போது அதற்கு என்ன அம்சம் இருக்கின்றது? அதற்குரிய பிரதான அங்கமாக தொலைக்காட்சியை காணுகின்றோம். தொலைக்காட்சியிலே எந்த சேவையை நாங்கள் திறந்தாலும் இலங்கை தேசத்தினுடைய தேசிய எங்களுடைய அடையாளங்கிறக்குரிய அம்சங்கள் இல்லாமல் இவ்வாறான வெளியிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட, மொழி மாற்றம் செய்யப்பட்ட, குறிப்பாக அதிலே பேசுகின்ற சிங்கள மொழியாக இருக்கலாம், தமிழ் மொழியாக இருக்கலாம், அது கூட ஒரு விதமாகவே பேசப்படுகின்றது. அதிலே அந்த மொழியாக்கம் கூட ஒரு விதமாகவே காணப்படுகின்றது. அவை இத்தகைய ஒரு ஒரு தாழ் நிலைக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம். அவை இந்த துறைகளை நாங்கள் கட்டி எழுப்ப வேண்டி இருக்கின்றது. அதே போல நாங்கள் திரைப்படத்துறையை எடுக்கின்ற போது இந்த திரை அரங்குகளை நாங்கள் எடுப்போமாக இருந்தால், குறிப்பிட்டது போல நவீன தொழில்நுட்பம் இல்லாதது ஒரு அம்சம். இரண்டு, அங்கே இருக்கக்கூடிய அடித்தள வசதிகள், கேள்காட்டுமான வசதிகளை நாங்கள் எடுத்தால் மிக மிக பின்தங்கிய ஒரு நிலையிலேயே காணப்படுகின்றது. அவை இந்த சினிமா கொட்டகைகளுக்குரிய ஒரு தரத்தை பேணக்கூடிய நியமங்கள் அங்கே ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். அந்த நியமங்கள் அதிலே கொண்டு வரப்பட வேண்டிய தேவை இங்கே இருக்கின்றது. அதே போல அந்த சினிமாக்குரிய கட்டணங்களை நாங்கள் எடுக்கின்ற போது அந்த கட்டண அறவீடுகள் கூட, அந்த கட்டண அறவீடுகள் கூட அவே இந்த திரைப்பட கூடங்களை நாங்கள் எடுக்கின்ற போது அதனது அடித்தள வசதிகள், பொழுதுபோக்குக்காக ஒரு குடும்பத்தோடு செல்லுகின்ற ஒருவர் தனது பொழுதை கழிக்க செல்லுகின்ற போது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அடித்தள வசதிகளானது மிக மோசமான நிலையிலே இருக்கின்றது. இருக்கக்கூடிய இருக்கைகளாக இருக்கலாம், அல்லது மலசல கூட வசதியாக இருக்கலாம், ஏனைய வசதிகளாக இருக்கலாம். அவை எந்த விதத்திலேயுமே வந்து உகந்த நிலையில் அற்றதாக இருக்கின்றது. அதனது பராமரிப்புகள் மிக மிக மோசமாக இருக்கின்றது. அடுத்து இந்த சினிமா கொட்டகைகளினது கட்டண தொடர்பாக எந்த வரைமுறையும் அற்ற ரீதியிலே அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பற்றுச்சீட்டுகளில், டிக்கெட்களில் பதிவு செய்திருக்கின்ற கட்டண தொகை ஒன்றாகவும், அறவிடுகின்ற கட்டண தொகை இன்னொன்றாகவும், இவ்வாறான மோசடி நிலைமைகள் அங்கே மிக அதிகமாக காணப்படுகின்றது. அவை இத்தகைய செயற்பாடுகளும் இந்த துறையினது பாதிப்புக்கு காரணமாக இருக்கின்றது. அவை ஒரு புறமாக எங்களினுடைய இந்த தேசத்தில் இருக்கின்ற பாரம்பரிய கலை அங்கங்கள் அம்சங்களை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும், அவற்றுக்கான காப்பகங்கள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும், அவை ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டும், பல்கலைக்கழகங்கள் வரை அவற்றுக்கான தனிப்பிரிவுகள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். மறுபுறமாக இந்த தொலைக்காட்சி, அதே போல இந்த திரைப்பட கூடங்கள் என இவற்றை கட்டியெழுப்பி இந்த துறைகளை மேம்படுத்துவதற்குரிய நடவடிக்கைகளையும் நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டி இருக்கின்றது. அதற்கு அரசு தன்னுடைய போதிய பங்களிப்பினை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அவை இறுதியாக மீண்டும் நான் பிரதிநிதித்துவம் செய்யக்கூடிய இந்த மலையக சமூகத்துக்கு அரிய கலைகளை கட்டி எழுப்புவதன் மூலம், இந்த அரிய கலைகளை மீண்டும் நாங்கள் மீளாக்கம் செய்வதன் மூலம், அவற்றை காப்பாற்றுவதன் மூலம், அவற்றுக்கான தனியான ஒரு பல்கலைக்கழக அலகை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் இங்கே எங்களினுடைய பெருமானத்தை, எங்களினுடைய அடையாளத்தை, பெருமையை நாங்கள் இந்த உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்த முடிவதோடு, அதனை பல்வேறு உல்லாச பிரயாண துறை என பல்வேறு வர்த்தக ரீதியான துறைகளுக்கும் பயன்படுத்த பயனடைய செய்து இந்த நாட்டிற்கு பயனுடைய ஒன்றாக மாற்றக்கூடிய நிலைமை இருக்கின்றது என்பதனை இந்த சபையின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
ஸ்தூதி. மீனாட்டு காரு விஜயபால ஹெட்டி ஆட்சி மந்திரித்துமா.
கரு உலாசனே மந்திரித்துமணி ஐதாமத் சத்து வினோத மிரட்டே ஜாத்திய கட்டியட் அப்பி இத்தியாசிதல் எக்கட்டேக்கத்து வின ஆல்சாவக ரட்டக் கட்டியட் வசர திதாஸ் பான்சிய கானக் அப்பே சான்ஸ்குதியா சப்பியத்திய துளிங் மேரட்ட லோகே அத்வீதிய தத்துவேட பத்துனே விசேஷம் மேரட்டே கலாசில்பனிசா விசேஷம் மேரட்டே அப்படி கதாகரணக்கோட்ட எவன்னு இதாமத்ம சிரேஷ்ட கலாகருவன் பிஹிவெச்ச ரட்டக்க அது மே விசேக்பன சதவர்ஷிய வெனக்கொட்ட மேரட்டே கலா முனாக்காரேட்ட கலாகருவன் பத்வன யம் யம் இதாமத் அகாருணிக தத்வியன் பிலிபந்தவு அப்பட்ட மெனவின் அவபோதம் இல்லாவக்க மேரட்டே விசேஷம் 2004 காலிய துல எக்ஸத் ஜனதா நிதா சந்தானே ஹதல இதா ஆண்டுவக் பீட்டோப்பு ஏ ஆண்டுவே கலா கட்டியுத்து பிலிபந்த கரு அமாத்தியவரை கேட்டியட ஜனதா விக்து பெருமுன நியோஜனே கலா மட மதக்காய் விஜிதே ரத்மத்துமா இவகே காலியக தமாங் மங்கிதன ஏ காலிய துல மமஹிதன்னே துமா நோயக் தேவல் கிரியாத்மக் கரான கட்டியுத்து கரான்னதி தமான்ட லபிச்ச பலைய மந்தன்னே அமைதி கமே மோனதரம் பலைய அத்திபுனதி கேல நமுத் மேவகிங் அகஹதேகட்டே அன்ன நொதி எதா திதாஸ் ஹத்தரே காலிய துல கரு முலாசனே மந்திரித்துமணி மே கலா கட்டியுத்து அமைதிபரையட்ட ஜனதாவிக்து பெருமுண்ட புலுவங் கமக் திபுனா மேவட்ட யாம் கிசி மங்கிதனா பாதகியான் திபுனா ஏவட்ட அடுகானே ஏபிலி வந்த நிர்மாணாத்மக வெடபில்லா கிரியாத்மக கரன்ன அடுத்தானே அடித்தாலமுவத் தான் புலுவங் கமத் திபுனா நமுத் மமதானினே அது எத்துமல்ல கேனவா மே யோஜனாவ கரு விபக்ஷ பிரதான சம்விதாயக துமா அனுர திசாநாயக மெத்துமா அப்பே ரட்டே கலாசேஸ்வே துள்ள பனநகிய தி கட்லு கண்ணாவா கியல மே தத்துவேட வெனசக் நிர்மாண கருவங் ஹட்டியட கலாசேஸ்வே சியலு சில்பீங்கே ஓங்கே நிர்மாண ஹா நியலி பூமிகாவ ஆரக்ஷா கிரீமட உசஸ் ரசவிந்தனையாக தெண்ட ஜனதாவட தி ஐதிய தாவுரு கிரீமட ஆண்டு விசிங் ஜாதிக வகிம கிளச சலகா பிரதிபத்தி தீரநேத்துலு ஆசிய பியவராக் என நிர்மாண கருவாங்கே சுவாதினத்தைய அவசிய இடக்காடு சலசாதேன்ட்டு கியல மேக தமை மே மாத்ருகாவியாப்பி கதாகரணக்கோட்ட மேகே விசேஷம் பிரஸ்துத்திய விலத்தீன் எனிசா அப்பிட்ட கியான்னட்டு தீனா நம்ம காலிங் கியுவாகே மேரட்டட்ட மஹிந்தாகமனியத்தெக்க எவகேம் சங்கமித்தா மேனின் வான்சே மேரட்ட ரேமத்தேக்க சூசட்ட கலாவல் லங்காவட்டாவ சித்திரகலாவ ரு நிர்மாண சில்பிய ஏதுலிங் அபிதன்னவ கெட்டியம் கலாவ எவகேம் நாட்டிய வகை நோய்க் நிர்மாணியன் கரண்ட் அவசிய பசுபிம சங்கீத்திய நெட்டும மேவாவே இந்தியாவின் அபிதன்னவ அதனங்க இந்தியானு பகுகிய காலே துமல்லம கிவ்வா இந்தியானு ஆபாசிய தீனேவ மகுத் கரண்டி பயமிகி கியல இந்தியாவத்தேக கிசிம தேயக் நே மே பலன்ன மே ரட்டட மே கலா சில்ப சஹ அத மே சான்ஸ்கிருத்திக உருமய கென கதா கரண திதாஸ் பான்சிய கண்ணுக்கு இத்தியாசிய கன கதா கரண போஹோ தெனகுட்ட அது அம்மதக்க விலத்தீனோ இந்தியாவின் தவ மே கலா சியலு நிர்மாணிய அப்பட்ட வில்லத்தீன் ஏ காலி தீயன்னதி குவேனியன கோல விஜய காலி தவ கலா கருவாங்க இன்னதி அப்படி தான் ஏதாவ சொல்ல யக்ஷ நாக கீழ கதா கராட்ட ஏ வகை வேட பிள்ளைகளால் திபுனா வந்த அண்ணோ தேவனாம் பியதிஸ் ரஜ்ஜுருவோ மேகரட்ட இந்தி நிர்மாண தீயன்னட்டதி நமுத் அப்பிட புலுவங் கமக் திபுனாய் கட்டுவது கரான் ஏ விதா மிதா அத்தர துல அப்படி தான்னோ மே ரட்டே இத்தியாசிய கத்தம இத்தியாசிய துளிங் அப்பட லபிச்ச ரசவிந்தனே கொத்தெத்து கியல ஆச உசட்ட தீவையான ருவன்வெளி மகா பிராசாதேவனி நிர்மாண மேரட்ட அதிகல்ல எவகேம விசேஷம் அப்படி தான்னவா சீகிரி கலே நிலப்பு குருட்டு கே வாகன கொட்ட அப்படி தான்னோ எதா திபிச்ச மினிசுங்க ஹேங்கீம் சிங்கல ஜாத்திய திபிச்ச கலாத்மக ஹேங்கீம் கொச்சரது கியலா சித்திர சில்பிய கன கதா கரண கொட்ட மிக மங்கித்துன லோக்கிய அத்வீதிய சித்திர கலாவா மேரட்டை நிர்மாணி உணா சீகிரி கல பாமுல வாரி கர்மாந்தே கன கதா கரண கொட்ட முன ஆகாரே நிர்மாண விழாது கில அதத் அப்பி வந்தனா விகில்ல அத்தியாபன சாரிகாவுக்கில தருவன்ட்டு பின்னான் நீக்க எத்தனி இங்காட்டு லோவா மகா பிராசாதேவனி
මේ රටේ මං හිතනවා සුවිසල් මන්දිර අද අපි කතා කරන තමහර වෙලාවට තිබෙන මේ කොළඹ නගරේ තිබෙන නිර්මාණ වගේ නෙමෙයි ඉතාමත්ම කලාත්මක නිර්මාණයන් බිහි කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය ඇති. ඒ විතරක් නෙවෙයි ලිස්සංක මල්ල ලතා මණ්ඩපය ගැන බැලුවොත් ලෝකේ තියනවද මෙහෙම කලාකරුවෝ? බිහි වෙච්ච එක. අපි දන්නවා අවුකන බුදු පිළිමය අපි දන්නවා කලාවේ විස්මත්ති ඉදි කරනකොට ඒ කලාකරුවා ගල් වලින් නිර්මාණය කරපු ඒ කලාකරුවා ගල් වඩුවා මොන ආකාරයට කියලා කිව්වොත් අපි දන්නවා එතන අද සංගීතය අද වර්තමානයේ අගය කරන්නේ අපි ඒව පිළිබඳ. මේ තරම් හරි පුදුම වෙන කලාකරුවන් අපට ඇති වුණා. ඒ වගේම අපි බලන්නට ඕන අනිත් ක්ෂේත්‍රය තුලත් එහෙම ආපු කලාකරුවන් අද මොන ආකාරයෙන්ම අපි කටයුතු කරනවද කියලා තමුන්නාන්සලා අපේ හෘද සාක්ෂිය අනුව බලන්න. අද මොනවද අපට හරියට නාට්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් පසුබිමක් තියෙනවද? අපට නාට්‍යයක් නිර්මාණ නාට්‍ය කලාකරුවෙකුට අලුගානේ මේවා පෙන්වන්න ඕන ශාලා පහසුකම්වත් අපට නැහැ. අගනුවර දෙකක් දෙකක් හැදුවත් නගරෙන් පිට ගිහිල්ලා අද නාට්‍යයක් පෙන්වන්න බෑ. එක්කො තවමත් තියෙන්නේ පර්ණ පාසල් ගොඩනැගිල්ලක තමයි ගණ්ඩ වෙන්නේ. අද නගර ශාලා සල්ලි කෝටි ගණන් වරිපරම් ගත්තට අද මේවා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එනිසා මම ඉල්ලීමක් කරන අඩුගානේ එක දිස්ත්‍රික්කයටවත් අඩු තරමින් හරියට නාට්‍යයක් වේදිකා නාට්‍යයක් පෙන්වන්නට පුළුවන් අඩුගානේ ශ්‍රවණාගාරයක් හදන්න කෝටි ගණන් අපි වියදම් කරනවා. පාරවල් වලට නොයෙක් දේවල් වලට අධිවේගී මාර්ග හදනවා. හෙට අනිද්දා වෙනකොට අපි දන්නවා මේ රජය යටතේ නොයෙක් වැඩ පිළිවෙළල් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ රටේ නිෂ්පාදනයේ කර්මාන්තශාලා හදනවා. ඒ වගේ කරද්දී ඒකට සමගාමීව අපට අවශ්‍යයි සංස්කෘතිය උරුමයක්. අපට අවශ්‍යයි මේ රටේ සිත් පහන් කරන්නට. ගීතයක් ඇහෙනකොට අපි දැක්ක අපි සංවර්ධන කාලේ මම ඉස්කෝලේ පුංචි කාලේ යනකොට සමහර වෙලාවට මම ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා 70 දස වගා සංග්‍රාමී කාලේ යනකොට එක්කම 77න් පස්සේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ඒ වගේම ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමල්ලා ඒ වගේ නිර්මාණ කරනකොට මහවැලිය රජරට හරවනකොට මහවැලිය කියලා ගීතය අදත් අපේ හදවත් තුල තිබෙනවා. අමර පණ්ඩිත අමර දේවයන් වගේ ඉතාමත්ම කුසලතා තිබෙන නිර්මාණකරුවන් අපට අදත් ඉන්නවා ජීවතුන් අතර. එයාගේ නිර්මාණයන් අදත් අපි අගය කරනවා. නන්දා මාලිනී ගෝකුලයන් වැනි අය මාචාර්ය සුනිල් රාරියරත්නයන් වගේ අය ගීත ලියනකොට ඒවා නන්දා මාලිනීගේ මුවෙන් ඇහෙනකොට අපිට දැනෙන මෛතනෝ දේශීයත්වය පිළිබඳ අපට මතකයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ කාලේ ගුවන් විදුලි ඇහුනේ ගරු මූලාසනේ ඔබතුමත් කලාකාරයෙක් ගායකෙක්. අපි දන්නවා එදා ගීත ශ්‍රවණය කරනකොට අපිට උදේ පාන්දර 6ට නැගිටිනකොට අපිට තියෙන දේශාභිමාන ගීත අලුත් රටක් පිළිබඳව අදහස් මට මතකයි. ඒ ගීත තවමත් අපට ඇහෙනවා. අපට මුමුණ මුණ හිටිය අපි ඒ මහවැලි ගීතේ වගේ කෙත්‍යාය තුලින් විශේෂයෙන්ම ගොයම් කෙත ඒකම එකේ කර්ල පැහෙන ආකාරය පිළිබඳව අපිට ගීතෙන් අහන්න ලැබුණා. ඒ වගේ මම හිතනවා ඒ තත්වයන් අපිට අද ඒ ගීතයන් කොහෙටද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා මගේ ප්‍රශ්නේ. එදාම අපි දන්නවා මනමේ ඒ වගේම සිංහබාහු වගේ නාට්‍ය එක් කාලයක අපි දන්නවා මහාචාර්ය ඉදිරිවිරිය සරච්චන්ද්‍රගේ කුලයමගින් පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය ඒ වගේ විශ්වවිද්‍යාලය තුලින් ආරම්භ කරපු කලා නිර්මාණයක් ඒ තුලින් බිහි වෙච්ච කලාකරුවන් අදත් මං හිතනවා ඒ තුලින් අපි දන්නවා අදත් අපි අහන්නේ අදත් අපි නරඹන්නේ මොනවද? අපි අදත් පෝලිමේ ගිහිල්ලා නගරයක ශාලාවක මනමේ නාට්‍ය පෙන්නනකොට සිංහබාහු නාට්‍ය පෙන්නනකොට කාලගෝල දික්තල නාට්‍ය පෙන්නනකොට අපිට හැඟීමක් ඇති වෙනවා යනකොට. අද ඒක තියෙනවද මේ රටේ? අද කාගේ හෘද සාක්ෂිය අනුව කල්පනා කරන්න. එතනින් එහාට චිත්‍රපටි කර්මාන්තය මට මතක අපි පුංචි කාලේ මම ගාල්ල රිච්මන් විද්‍යාලයේ ඉගෙන ගනිද්දි මම එදා අපේ දොළදුකක් තිබුණා. ඒ කාලේ පළවෙනි චිත්‍රපටි ආවම ඒකේ ගැලරිය හරි ගිහිල්ලා බලන්න ඕන. පළවෙනි දවසේ බලන්න නැත්තම් ඒක කිසි ජොලියක් නැහැ නිකන් ආතල් එකක් නැති කමක් තිබුණා. ඒ නිසා අපි තීනකොරට ඊට අපි අපේ සහෝදරුන්ට කියනවා ගිහිල්ලා පළවෙනි ටිකට් ටික තියාගන්න කියලා. අපි ඇවිල්ලා අපිට මතකයි ගැලරි බලනකොට අපි හරි වීරයෝ වගේ වෙලා ඉස්සරහම ඉන්නේ. ඒ වගේ ඒ තත්ත්වයන් අපට දකින්නවා. එනිසා අපිට ඒ තුල ලැබිච්ච දේ අද තියෙනවද? අද චිත්‍රපටියක් බලන්න යනවද? පවුලේ හවුලේකට එකතු වෙලා ගිහිල්ලා බලන්න චිත්‍රපටියක් මේ රටේ තියෙනවද? රංජන රාමනායක ගරු අපේ ඇමතුමා හිටියනම් අපිට තව ටිකක් කතා අහන්න මම දන්නේ නැහැ මේකට කතා කරනවද කියලා එතුමා කලාකරුවෙක් හැටියට. ඒ නිසා අපිට මේ පාලනය තුල කලාකරුවන් හිටිය ඇමතිවරු විශේෂයෙන්ම රවින්ද්‍ර රන්දෙනිය වගේ ඇත්තුමල් අද රංජන් රාමනායක ජාතික ලයිස්තුවෙන් හිටිය අපේ මහිතන විශේෂයෙන්ම බොන්සේකා මැතිනිය ගරු මන්ත්‍රීතුමිය ඒ වගේ ඉතාමත්ම හොඳ කලාකරුවන් අද පාර්ලිමේන්තුවට ආවා. මම දන්නේ පහුගිය කාලේ මොනවද කරේ කියලා. මම පහුගිය කාලේ දැක්ක අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ මැතිවරණ වෙලාවේ නිදහසේ වේදිකාව ඒ වගේම අපි හදපු යම් යම් කලාකරුවන් නිර්මාණයන් කරා. අද කලාකරුවන් ගැන සමහර කිවුල් කඳුළු හෙලනවා.
දැන් අවසන් කරන්න.
මට මතකයි ගාල්ලේ නගරේ එනකොට
අවසන් කරන්න.
එළ වෙලව ගැව්වේ මේ වීදි නාට්‍යවලට. එහෙම අය සමහරට අද කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මම කියනවා පැහැදිලිවම මේ රටේ කලාකරුවන්ට අපි යම් කිසි පොරොන්දුවක් දීලා නම් ඒ පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන අනුර කුමාර දිසානායක ගරු විපක්ෂ සංවිධායක තුමනි අපේ පරාමාර්ථය ඒ කටයුතු වෙනුවෙන් ඉදිරියට යන්න අපිට ඕන ඇමතිවරයෙක් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ජයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා එනවා. මම හිතනවා අපි එතුමන්ලත් එක්ක විශාල වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. චිත්‍රපටිය ගැන කතා කරනකොට රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍ය ගැන කතා කරන මට තව විනාඩි 5ක් දෙන කාලෙ තියෙන නිසා ගරු මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි මේක 6 මාට දිවර වෙන්නේ මන් දන්නේ. දෙන්න මට විනාඩි ගානක්
තව කතා කරන්න ඉන්නවා. 6 මාට තම ඉවරෙන්
කරන්න. මට මම හිතනවා වෙලාව නැත්න.
තව 5 දෙනෙක් ඉන්නවා.
තව විනාඩි 5ක් දෙන්න ගරු මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි.
මොකද ඔහම
මං රෝහල් ගත වෙලත් ආවේ මේ කතා කරන්න ඕන නිසා.
මේ අපි සංවිධායකතුමා කියන
වැඩ දෙකක් තියෙනවා. මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි මං රෝහල් ගත වෙලා ටිකට් කපාගෙන ආවේ මේ කතා කරන්න. ඒක නිසා මට ඒක අවස්ථාව දෙන්න. කලාකරුවෙක් හැටියට.
එහෙනම් නවත්තන්නද?
නැහැ ඒක. එහෙම අමාරු නෑ අපිට. සමහරුන්ට රෝහල් ගත වෙනවා මේ අර එක එක FCID එනකොට එහෙම කෙනෙක් නම් නෙමෙයි මම. ඒක නිසා රෝහලෙන් ආවේ මම මේකට කතා කරන්න ඕනි. සමට අවස්ථාව දෙන්න. ගරු මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි මම කියන්නාවේ දැන් මේ කරන්න ඕන වැඩ ටික. අපි දන්නවා නගරයක් පාසා අපි වැඩපිළිවෙලක් සූදානම් කරලා තිනවා. සෑම නගරයකම මට මතකයි පහුගිය දවස්වල අපි ගියාම තායිලන්තෙට ගියාම චීනෙට ගියාම අපි එක්කන් යන රංගන ශාලාවල ඒ රටේ සංස්කෘතිය අපිට කියලා දෙන්නේ. ඒ නාට්‍ය බැලුවම ඒ නැටුම් බැලුවම ඒ ගායනයන් බැලුවම අපි කොතනද ඉන්නේ කියලා සමහර වෙලාවට හිතෙනවා. නමුත් එහෙම ශාලාවක් නැහැ. දහස් ගණන් එක සැරේ එක ශාලාවකින්නම් බලන්න පුළුවන් පහසුකම් අපිට තිබුණා. මම කියන නෙළුම් පොකුණ ගැන මම සතුටු වෙනවා. කවුරු කරත් ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. මේ වගේ දේවල් සංස්කෘතියෙන් අපිට තියෙන්නට ඕන. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වෙලාවේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට. මොන විපක්ෂේ මොන විදියට කරත් ඒ වගේ දේවල් අපි නිර්මාණය කරන්න ඕන විවේචනය කරනෝ නෙමෙයි. ඒ නිසා අපිට තියෙනවා ඒ වගේ වැඩපිළිවෙල. සෑම නගරෙක මම දැන් ගාල්ල නගරේ මම ඉල්ලලා තියෙනවා මගේ ආසනය තුල ගරු ජයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමනි මේ වගේ 2000ක් දාන්න ශාලාවකට අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න සංචාරක අමාත්‍යාංශයත් සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයත් එකට එකතු කරගෙන මේ කටයුතු කරා. අද අපේ සංස්කෘතික ශාලා තියෙන්නේ කොහෙද? පෞගේ ගමකට ගියාම පරණ ඉස්කෝලයක් අරගෙන ඒක නිකන් 80-20 ගොඩනැගිල්ලක් වහපු එකක් අරගෙන දැල් ටිකක් ගහලා මේක තමයි සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය. ඒව තමයි තිබුණේ. බන්දුල්ලාල් බණ්ඩාරිගොඩ මැතිතුමා දන්නවා. මම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයක් හැදුවා කෝටි 1 කෝටි දසලක්ෂයක් වේදම් කළා. මම මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරන්නට ඕන අපේ අපවත් වී වදාළ අපේ මාපලගම විපුලසාරණායක හමුදුරන් වෙන්නේ. ඉඩම් කෑලි අරන්. 1 කෝටි දසලක්ෂයක් වේදම් කළා හැදුවා. බාර දුන්න ප්‍රාදේශ සභාවට අද හුණු ටික ගා ගන්න විදියක් නැහැ ප්‍රාදේශ සභාවේ මට මගේ විමද්දගත දෙන්න වෙලා තිනු අද අවුරුදු ගානකට පස්සේ මේක හදා මාපලගම් තියෙන ගායන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා යනවා යුස්සල වලට. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි හදන්න ඕන බොරු කතන්දර වැඩක් නැහැ. අපි මේ කෝටි ගණන් කාපට් පාරවල් නොඑක් දේවල් ඇල පාලවල් දාන්න බෝක්කු හදන්න ඔලෙක් දේවල් වලට වියදම් වෙනවා. කරුණා කළා එක දිස්ත්‍රික් එකක ශාලාවක් හදන්නකෝ. පිටරටින් ආපු පුද්ගලයෙකුට ආපු සංස්කෘතිය උරුමයක් තියෙනවා. අපේ සංචාරක ව්‍යාපාරය ගැන තියෙනවා. සංචාරකින්ට අඩු ගානේ 18 සංඥා පෙන්වන්න අඩු ගානේ සංචාරින්ට බලිතොයිල් පෙන්වන්නවත් අපට ශාලාවක් නැහැ. ඒ වගේ තත්ත්වයට අදිපත් වෙලා තියෙන නිසා අපි කියන්නේ මේවටත් ටිකක් මුදල් වියදම් කරන්න ඕන. එතන සංස්කෘතික ඇමතිතුමා හිටියනම් හොඳයි. අපේ අකිල විරාජ් කාර්යව සම්මැතිතුමා මේ වැහන්සාට එතුමා යම් වැඩ පිළිවෙලකට යන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඒ කටයුතු කරන්න අපට ඕන. දැන් බලන්න වේදිකාවන් පිළිබඳ මම හිතන්නේ මෑතකදී අපි ගියේ සංචාරයේ විශේෂයෙන්ම තායිලන්තේ බැලුවහම ඒ තායිලන්තේ තිබෙච්ච සංස්කෘතික මන්දිරය තුල තියෙන දේවල් වතුර ටික ඒ වගේම වේදිකාවේ විශේෂයෙන් විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක වේදිකා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ජලාශ පිරෙනේවා වේදිකාවේ පසුබිමින් තියෙන තත්ත්වයන් අපට හිතා ගන්නත් බෑ බලනකොට. හැබැයි මේව කරන්න පුළුවන් එච්චර අමාරු දේවල් නෙමෙයි. ඒ කලා ශිල්පීන් ඉන්නවා. ඒ නිසා රූපවාහිනිය විශේෂයෙන්ම ගුවන් විදුලිය තුලින් අපිටත් අද රූපවාහිනිය අපිට අමාරු රූපවාහිනිය අපට වියදම් යනවා. රූපවාහිනිය හරි නාට්‍යයක් හරි චිත්‍රපටයක් පෙන්නනකොට අපිට ඒවයි අනන්‍යතාවය ආරක්ෂා කරගෙන දේශීය ලකුණත් එක්ක යන චිත්‍රපටි බලන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට. කාලයක් තිබුණේ ඉතින් මේවයි මොනවද ප්‍රයෝජනේ ගත්තේ කියලා. රුපියා 50,000ක් දෙන්න ඕන නාට්‍යයක් පෙන්නනකොට ඒ කාලේ හිටපු ඇමතිවරයාට තමහර නිලියන් කොහමද ගත්තේ කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් ඒව මෙතන යලි හරි මඩේ දාලා හොද හොද අපි දාන්න ලෑස්ති නැහැ. ඒවයින් අපි පාඩම් ඉගෙන ගන්න ඕන. අපිටත් අවසානයේ මේ අවුරුදු පහ ගියාට පස්සේ මොකද්ද සංස්කෘතිය වෙනුවෙන් අපි කරේ මොකද්ද කියලා පසු හැරි බලන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙලකට අපි යන්න ඕන.
දැන් අවසන් කරලා. ඒ
නිසා අවසාන වශයෙන් මම හිතනවා ජාතික වැඩපිළිවෙලකට යනවා. රූපවාහිනිය සාදීන රූපවාහිනිය අපි අද ඉහළ මට්ටමකට ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම අපි මතක් කරන ගුවන් විදුලියේ දේශීයත්වය ඇති කරලා අලුත් නිර්මාණ බිහි කරන්නට අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරමින් යනවා. කලාකරුවන් හැටියට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයක් පාසා අවශ්‍ය පහසුකම් ටික දීලා ඒවයි අංග සම්පූර්ණ නවීකරණය ගෙල්ලා වායු සමනය කරපු ශාලා පහසුකම් අපිට ලබා ගන්න වැඩපිළිවෙලකට යනවා. ඒ නිසා අපි මේකට කලක් දෙන්න කියලා අනුර කුමාර් දිසානායක මැතිතුමාට කියනවා. එතුමල්ලා 2004 කියන ඈත අතීතයේ කලා කටයුතු ඇමතිකමෙන් කරන්න බැරි වෙච්ච වැඩ කොටස අපි අවුරුද්දක් තුලාද කරමින් යනවා. මම ඒ අභියෝග කරනවා එතුමල්ලට බැරි වෙච්ච එක අද අපේ ලව්වද කරන්න හදනේ. බොහොම ස්තුතියි. මොකද එතුමල්ලට එහෙම වැඩ පිළිවෙලක් දර්ශනයක් නැහැ, කතා විතරයි තියෙන්නේ. බලය ලැබුණට පස්සේ මම හිතන්නේ මොලේ නැති වෙලා තියෙනවා. බලය නැති කාලේ මොලේ තිබුණා. ඒවට තමයි මේ අදත් මේ කතා කරන්නේ. එයා උත්තර දෙන්නේ නැහැ, යෝජනාව දාලා පැත්තකට වෙලා ඉන්න. මම දන්නේ එක මන්ත්‍රීවරයෙක් ඉන්නවද කියලා ජනතාව හිත පෙරුව. අනේ සමාවෙන්න ඔබතුමා ඉන්නවා. මම පේන්න කියන්නේ ඈ. ආ නලින්ද ජයසිස මන්ත්‍රීතුමාත් අපේ දන්නවා රත්නායක මැතිතුමල්ලා. ඔබතුමල්ලා හිටිය ඇමතිකමේ. මම මේකයි කියන්නේ. වැරද්දක් කරේ නැහැ. නිර්මාණ බිහි කරන්න ගත්ත උත්සාහයෙන් දුන්නේ නැහැ. දුන්නේ නැහැ යාණ්ඩුව.
දැන් අවසන් කරන්න.
දැන් අවසන් කරන්න. ඉල්ලීමක් කරන ඔබතුමල්ලා අපි ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා විපක්ෂයත් අද විපක්ෂ සංවිධායකමෙත් ඔබේ ඉන්න නිසා හොඳ තනතුරක් ඒකත්. වැඩ කරන්න විවේචනය විතරක් නෙමෙයි ආණ්ඩුව හොඳ වැඩවලට උදව් කරන්න හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා තමුන්නාන්ස. ඉතින් හැමදාම ওই තියෙන දේවල් නෙමෙයි. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරන ගල් මූලාශ්‍රේ මන්ත්‍රීතුමනි අපි ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා මේ වැඩ පිළිවෙලට යමු. සංස්කෘතිය කෙනකේ ආණ්ඩුවේ හිටියත් විපක්ෂේ හිටියත් ඒකාබද්ධ කල්ලි හිටියත් දෙමළ මුස්ලිම් සිංහල මොන ජාතියක් තිබුණත් අපි ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා මේ රටේ අනන්‍යතාවය ආරක්ෂා කරගෙන සියලු දෙනාටම සතුටු වෙන්න පුළුවන් සංස්කෘතික උරුමයක් අනාගතයට ගොඩරගන්නට ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබේවායි කියලා ඒ ඇමතිවරුන්ට සිත් පහන් වේවායි කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරන බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු බන්දුලාල් බණ්ඩාරගොඩ මන්ත්‍රීතුමා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, ඉතා වටිනා යෝජනාවක් සාකච්ඡාවට ගන්න වෙලාවේ කරුණු කීපයක් ඒ වෙනුවෙන් එකතු කරන්න ලැබුණු අවස්ථාව ගැන ප්‍රථමයෙන්ම ස්තුති කරනවා. ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අපේ ගම්වල නිවෙස්වල තිබුණු හැම අවශ්‍යතාවයකදීම කලාව ඒ හැමතැනකදීම මත වුණා. නිවසක මංගල උත්සවයක් තිබුණා නම් ඒ මංගල උත්සවය කලාවත් එක්ක තමයි හැඩුණේ. ඒ උත්සව සභාව, ඒ වටපිටාව, මගුල් පෝරුව, මේ හැම එකක්ම හෙළ සිරිත විරිතට කෙරුණු දේවල් වගේම අනිකුත් ආගම් අදහන විවිධ ජාතීන්ගේ මේ හැමතැනකම කිරුණු හැම මංගල උත්සවයකදීම කලා විස්මතු වුණා. අවමංගල උත්සවයක් ගත්තත්, ගමක පිරිත් ගෙයක් ගත්තත්, තොවිල් ගෙයක් ගත්තත්, මේ හැම අවස්ථාවකම සංස්කෘතික හැම උවමනාවන් වලදීම කලාව මතු වුණා. පල්ලිය ගීත ගායනා කරපු කණ්ඩායම් වලින් ගායක ගායිකාවන් විස්මතු වුණා වගේ ගමේ විවිධ නිර්මාණ වලින් කලාකරුවන් මතු වෙලා ඉස්සරහට ආවා. ඒ අයගෙන් තමයි ජාතික තලයට වෙනකම් මේ රටේ විශිෂ්ට නිර්මාණ ශිල්පීන් බිහි වුණේ. ගමේ පාසල ගත්තම ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, එදා ලොකු අවස්ථාවක් තිබුණා දරුවන්ට සාහිත්‍ය සංගම් ආදියෙන් තමන්ගේ නිර්මාණ හැකියාවන් දියුණු කරගෙන තමන්ගේ සහජ කුසලතාවයන් දියුණු කරගෙන උපන්නගෙන ඉස්සරහට එන්න. නමුත් මේ සභාවේ අද කියවුණා වාගේ අද අපි නව ආරක අලුත් ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ආපු ගමන නිසා
අද අන්තර්ජාලයත් එක්ක සමාජ ජාලා වෙබ්බඩවිත් එක්ක අපේ දරුවෝ වැඩිපුර කාලයක් ගත කරන තැනකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අද සහජ කුසලතාවයන් දක්ෂතාවයන් ඔප්නන්නගෙන ඉස්සරහට එන්න තියෙන මාර්ගය බොහොම අඩුයි. ඒවා සැඟවිලා ගිහිල්ලා. ඒවා වියකිලා ගිහිල්ලා. ඒ නිසා අපි මැදි ආදායම් ලබන රටක් ඇටියට සංවර්ධනයේ ඉදිරියට ගමන් කරන්න යන රටක් ඇටියට දියුණු රටක් ඇටියට ගමන් කරන්න යන ගමනේදී අපි සංස්කෘතිය කලාව මේ සියල්ල සමගාමීව අපේ ජීවිතත් එක්ක එකතු කරගනිමින් තමයි මේ ගමන යා යුත්තේ කියලා අපි දැඩිව විශ්වාස කරනවා. රජයක් ඇටියට ඒ වෙනුවෙන් වටිනා පියවර රාශියක් අරගෙන තියෙනවා. මම සතුටටපත් වෙනවා අද මෙතන බොහෝ කාරණා කියුණා හුඟක් කරුණු කතා කරන්න වෙලාව නැතත් රූපවාහිනිය ගත්තාම අපට මතකයි 70 දශකයේ අගභාගයේ 80 දශකයේ මුල් භාගයේ ටෙලිනාට්‍ය කලාව අපිට හඳුනා ගන්න ලැබුණා. නමුත් පසුගිය කාලයක් අපි ගත කළා ටෙලිනාට්‍ය කියලා රූපවාහිනිය ඉස්සරහා වාඩි වුණාම බලලා ටෙලිනාට්‍යයක් නරඹල අපට ජීවිතයට උකහා ගන්න දෙයක් තියුණාද කියන ලොකු සැකයක් හුඟක් ටෙලිනාට්‍ය හැම එකක්ම කියලා මම කියන්නේ බහුතරයක් ටෙලිනාට්‍යවල අපට එහෙම සැකයක් ප්‍රශ්නයක් අපට තිබෙනවා. එවාගෙම අපේ ජාතික නාලිකාවල රජය විසින් නඩත්තු කරන ලබන ජාතික නාලිකාවල මෙම ටෙලිනාට්‍ය ආදිය විකාශනය කරගන්න යෑමේදී අපි අහලා තිබුණා විවිධ ප්‍රශ්නවලට ගැටළු වලට ඒ අය මුණ දුන්නා. සමහර වෙලාවට විවිධ අය විවිධ විදියට සතුටු කරන්න සිද්ධ වුණා, සන්තෝෂම් දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා ගුණාත්මක ටෙලිනාට්‍යවලට ගුණාත්මක කලා නිර්මාණවලට තියෙච්ච ඉඩකඩ බොහොමයක් ඇහැරුණා. අද ඒ තත්ත්වය හුඟක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා ගරු මූලාසන ආරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි. අපි සතුරු වෙන වර්තමාන ජනමාධ්‍ය ඇමතිතුමා, අපේ දිස්ත්‍රික්කේ නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා, එතුමා අද හොඳ ප්‍රවේශයක් යම් ආරම්භයක් මේ ජාතික නාලිකාවක් ඕන කෙනෙකුට විවෘත මනසකින් බලන්න පුළුවන් විදියට අද මේ මාර්ගයට මේ ජාතික නාලිකා අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද බැලුවොත් එහෙම ප්‍රවෘත්ති නිවේදනයක් ගත්තා, ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයක් ගත්තත් සමබර භාවයක් අපට දකින්න ලැබෙනවා. සමහර වෙලාවට පහුගිය කාලේ අපි දැක්කා රූපවාහිනිය, ස්වාධීන රූපවාහිනිය ඒ නම්වලින්ම සඳහන් වුණ විදියට පවුලේ නාලිකා බවට පත් වෙලා තියෙනවා. පවුලේ නාලිකා බවට පත් වෙලා මේ විකාශය පටන් ගත්ත තෙක් අවසාන වෙනකන් විවිධ අයගේ අඬහැරයන් බවට ජාතික නාලිකාවන් පත් වෙලා තිබුණා. අද අපේ ජනමාධ්‍ය ඇමතිතුමාට දේශපාලනිකව ගත්තාම අපේ දේශපාලන ව්‍යාපාරවලින් යම් යම් චෝදනා එල්ල වෙනවා. මොකද ඔබතුමා අපේ දේශපාලන මතවාදයට අපේ රජයක් තිවිල ඉඩක් දෙන්නේ නැත්තේ කියලා. මොකද වෙනද තිබුණු විදියට ප්‍රවෘත්තිවල ආණ්ඩුවේ දේශපාලනඥයන්ගේ මූණු පටන් ගත්තත් අවසාන වෙනකම් පෙන්වන්නේ නැත්තේ කියලා. මම ඇහුව සමහර වෙලාවට එවැනි චෝදනා වලට පවා එතුමා ලක් කළා තියෙනවා. නමුත් එතුමා පැහැදිලිවම එතුමත් අපේ රජයත් ජනාධිපතිතුමත් අගමැතිතුමත් අපේ රජයත් දැඩි ස්ථාවරයක ඉන්නවා මාධ්‍ය විශේෂයෙන්ම ජාතික නාලිකා ස්වාධීන විය යුතුයි, හැම කෙනෙකුටම බලන්න පුළුවන් ඕන දේශපාලන මතයක් දරන කෙනෙකුට රූපවාහිනිය බලන්න පුළුවන් ප්‍රවෘත්ති බලන්න පුළුවන් තැනකට පත් විය යුතුයි කියලා. අද ඒ තැනට ගමන් කළා තියෙනවා. අද ටෙලිනාට්‍ය ගත්තත් රූපවාහිනිය ජාති ඒ වගේම ස්වාධීන රූපවාහිනිය යම්කිසි ගුණාත්මක ටෙලිනාට්‍ය අපි දකිමු. මේවා පෙන්නලා ලාභ උපයන ඉලක්කය නෙවෙයි ජාතික නාලිකාවකට තිබිය යුත්තේ. මම හිතනවා ලාභ උපදවන වෙළඳ දැන්වීම වලට වැඩි ඉඩක් දෙන ටෙලිනාට්‍ය හොයාගෙන යනවට වඩා රසඥතාවයේ වගේම හොඳ දැනුමක් අවබෝධයක් ගුණාත්මක දැනුමක් ලබා දෙන තැනකට අපේ ටෙලිනාට්‍ය එවැනි ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රදර්ශනය කරන තැනට අපේ ජාතික නාලිකා පත්විය යුතු ඒ ගමන අද ජාතික රූපවාහිනිය ස්වාධීන රූපවාහිනිය ආරම්භ කළ තියෙනවා. අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ මේ රටේ කලාකරුවන්ට අත්වෙච්ච ඛේදනීය ඉරණම. සමහර ජාතික මැතිවරණවලදී කලාකරුවෝ ඇවිල්ලා ඇතැම් දේශපාලනඥයන්ගේ ප්‍රතිරූප පුම්බන්න පෙනී හිටපු විදිය මම යුතුයබන්ලට අගරු කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මුදලට එහෙම කළාය කියලා. හැබැයි අපිට පැහැදිලිව පේන තිබෙනවා මේ රටේ ජනතාව අතිශයින් ආදරය කරන ගරු කරන කලාකරුවන් දැන හෝ නොදැන කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් සමහර දේශපාලන නායකයින්ගේ වන්දිවට්ටයන් වලට පත් වෙන සිද්ධ වුණා. මම අහගෙන හිටියේ එක කලාකරුවෙක් කියනවා සුද්ධෝදන රජුරුවන්ගේ නායකමක් කියලා එක්තරා නායකයෙකුට සමාන කළා ජාතික රූපවාහිනී වැඩසටහනකට ඇවිල්ලා ගරු ඇමතුණා. එවැනි තැනකට මේ රටේ කලාකරුවෝ පත් කරපු යුගයක් අපි අවසන් කළා තියෙනවා. එම අවසන් කළා හොඳ ගමනක් අද ආරම්භ කළා තියෙනවා. අපි ජනමාධ්‍ය ඇමතිතුමා ඉතා හොඳින් කුඩා කාලේ ඉඳලා දන්න කෙනෙක්, එතුමගේ ජීවිතය ගැන, එතුමගේ වැඩපිළිවෙල ගැන දන්න කෙනෙක්. ඒ නිසා එතුමා බොහොම පිරිසිදුව දේශපාලන ගමනක් යන කෙනෙක් හැටියට අද මේ ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රය විශේෂයෙන් රූපවාහිනී, චිත්‍රපට කලාවේ, අනිකුත් ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රවල විශාල පරිවර්තනයක් කරන්න එතුමගේ අවධානය යොමු කරමින් කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. මම හිතනවා අපේ අගමැතිතුමාගේ පූර්ණ ආශිර්වාදය වෙනුවෙන් ලැබිලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම දිගට කතා කරන්නේ නැහැ, කාලය ගත වෙච්ච නිසා. මේක කලාවට සම්බන්ධ මාතෘකාවක් නිසා මම අවසරපතන ඔබතුමාගෙන් තාලෙට නැතුව කවි දෙක තුනක් කියලා මගේ කතාව අවසන් කරන්න. ඔබතුමාගේ අවසරය ලැබෙනවද මන්ද? තාලෙට නැතුව කවි දෙකක් කියලා මගේ
ඔබතුමා දන්නවනේ රීතිය ගැන පාර්ලිමේන්තුවේ.
රීතිය අනුව තාලෙට නැතුව කවි දෙකක් කියලා අවසන් කරන්න මේ සභාවේ ඕන තරම් කවි කියලා තියෙනවා තාලයකට නොවි. ඒ නිසා මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ කතාව අවසන් කරනවා. මාටින් වික්‍රමසිංහ අහුබුදු වැනි සුරුවෝ දිහිකල විමින් ආවෙන් කවිකම දැරුවෝ. සාහිත ගුණය ඇති අය දුසිරිත වැරුවෝ, ඒ මග යා යුතුය එට බිහිවන දරුවෝ. මහවැඩ නැතත් කළ වැඩ නිසි වෙලාවට, ඉහලයි කියත හැක මට මේ සභාවට. පැහැපත් හෙට දිනකාරුණලු දැකීමට, යහපාලන රජය අතදෙයි කලාවට. අවිබල බිඳුණු ගුණබල දෙස නගන්නට, දිවියම සැදුණු යහපත්කම් රකින්නට, පිවිසෙන නව ලොවට මගේ රට නගන්නට, සවිබල පතමි මම මැතිසඳ ගයන්තට. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු විමල් රත්නායක මන්ත්‍රීතුමා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්ත්‍රීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කල්තැබීම් යෝජනාවට කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. විශේෂයෙන්ම කියන්න කැමැතියි අද ජාත්‍යන්තර සාහිත්‍ය දිනයේ යටතේ දවසේම මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන ලැබීම අප සතුටක් ලෙස සලකනවා. ජාත්‍යන්තර සාහිත්‍ය දිනයේ ගොඩනැගී තිබෙන්නේ කොමියුනිස්ට්වාදියෙක් වශයෙන් කටයුතු කරපු, ජාත්‍යන්තර පුවත්පත් කලාවේදීන්ගේ දිනය වශයෙන් සලකන එක නිර්මාණය කරපු ජුලියස් පූචික් කියන ශ්‍රේෂ්ඨ කොමියුනිස්ට්වාදියාගේ ජනමාධ්‍යවේදියාගේ ඝාතනයත් එක්ක. ඒ නිසා එම දිනයේදී මේ යෝජනාව ගැන අදහස් දක්වන්න ලැබීම සතුටක් ලෙස සලකනවා. පළවෙනි කරුණ තමයි ගරු සභාපතිතුමනි, ගොඩක් කරුණු කතා වුණා. විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ මචන් ජනමාධ්‍යමතුමා රැඳී සිටීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා එතුමාට. විශේෂයෙන්ම දෙමළ ජනතාවට අදාළව ගත්තොත් දෙමළ මාධ්‍යයෙන් චිත්‍රපට නිර්මාණ, දෙමළ මාධ්‍යයෙන් ටෙලිනාට නිර්මාණ, දෙමළ මාධ්‍යයෙන් වේදිකා නාට නිර්මාණය කියන ගත්තොත් එහෙම අපේ රටේ ඉතාමත්ම දුර්වල මට්ටමක තමයි තිබෙන්නේ. මා දන්නා තරමින් දෙමළ මාධ්‍යයෙන් චිත්‍රපට සහ ටෙලිනාට නිර්මාණය වෙන්නෙම නැති තරම් කෙටි චිත්‍රපට පමණක් කරනවා තරුණය විසින්. නමුත් ප්‍රධාන ධාරාවේ කව නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා මේ නිසා අර තමිල්නාඩුවේ සංස්කෘතික මට්ටම, අධ්‍යාපන මට්ටම ඉතාමත්ම ලංකාවට සාපේක්ෂව ගත්තොත් පහළින් තිබෙන ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා අද වෙලා අපේ රටේ දෙමළ ජනතාවට වෙලා තිබෙන්නේ ඒ තමිල්නාඩුවට ගැලපෙන සංස්කෘතියක වහලුන් බවට පත් වෙන. ඒ නිසා රජයක් වශයෙන් මේ පිළිබඳව විශේෂම කලා ක්ෂේත්‍රයේ දෙමළ කලාකරුවන් සුවිශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ වගේම මුස්ලිම් ලේඛිකාවන් සැලකිතු ලේඛක ලේඛිකාවන් කෙටි කතා ලියන අය සැලකිතු ප්‍රමාණයක් මේ රටේ ඉඳලා තිබෙනවා. තවමත් ඉන්නවා ලේඛකයන්. ඒ නිසා අපි රජයේ නිලා සිටිනවා විශේෂයෙන්ම ජාතික සමගිය ගොඩනගන්නත් උත්සාහ දරන දැරිය යුතු අවස්ථාවකදී මේ පිළිබඳව කටයුතු කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි කියලා. දෙවෙනි කරුණ තමයි ගරු ජනමාධ්‍ය ඇමතිතුමාට මීට කලිනුත් අපි කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන එක්තරා විවාදකෙදී දැන් හැම මන්ත්‍රීතුමෙක්ම කිව්වා පසුගිය කාලේ ටෙලිනාට්‍ය ජාතික රූපාණි ITN එකේ විකාශනය කිරීමට පෙර එක වැඩසටහනකට ගොඩක් අය හිතනවා මේ එක ටෙලිනාට්‍යක නෑ එක එපිසෝඩ් එකකට එක කොටසකට රුපියල් 30,000 සිට 50,000 දක්වා අදාළ අමතිවරයාගේ සහෝදරයාට අයිතිව තිබිච්ච තියෙන රෙස්ටෝරන්ට්යක් තියෙනවා ඩෙන්සිල් කොබ්බෑ කඩෝ මාවතේ හාවි රෙස්ටෝරන්ට් කියලා ඒකට ගිවිය යුතුව තිබුණා. ඒකෙන් බිල් ගත්ත කලාකරුවෝ ඉන්නවා. නමුත් ගරු ඇමතිතුමාගේ පැත් අපි එදා මීට මාස ගානකට කලින් මම ඉදිරිපත් කරා මේ පිළිබඳ ඔබතුමා අමාත්‍යංශය වශයෙන් විමර්ශනයක් කළ යුතුයි කියලා. ඒ වෙලාවේ ඔබතුමා කිව්වේ ඔබතුමාට පැමිණිලි ආවිල නැහැ කියලා. නමුත් එකක් පැමිණිලි ආවත් නැත්නම් මේක දැන් පබ්ලික් නොලෙජ් දැන් මේක කවුරුත් කිව්වා. සර් අපි ඔබතුමාගෙන් දැන්වත් ඉල්ලා සිටිනවා ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කරන අමාත්‍යංශය විදියට. මොකද වැරද්දි වැහුවොත් ඒවට ඒව හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඊළඟ තමයි ගරු සභාපතිතුමනි ගරු අනුරාධ දිසානායක මන්ත්‍රීතුමා යෝජනා කළා මේ ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රමිතිකරණය ගැන. ඒ ගැන වචනයක් තව ගැඹුරට කියනවා නම් ජාතික ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රමිතිකරණ ආයතනයක් ආරම්භ කළ යුතුයි. දැන් තිබෙන්නේ එක එක චැනල් එකෙන් පටන් අර ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා ප්‍රමිතිකරණ මණ්ඩල. එතකොට දැන් අපි මං නම්ම කියන්න අපි හිතමු ජාතික රූපවාහිනියෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරන ටෙලිනාට්‍ය වෙන නාලිකාවක දානවා. ඒකෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරන එක ඊට පහලකට දානවා. නිසා ඕන කුණු ගොඩක් කොරහරි චැනල් එක පෙන්වන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව චිත්‍රපටි ගත්තොත් ජාතික මොනහරි එකේ අඩුපාඩුකම් තියෙන පුළුවන් කපන මණ්ඩලයේ කියයි මොනහරි කියයි. එක තැනක් තියෙනවා. එතනින් කිව්වම බෑ. එතනින් කිව්වම නැත්තම් පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබතුමා මේක මහා පණක් මොකුත් ඕනේ නැහැ. ඔබතුමාට පුළුවන් කරන්න ටෙලිනාට්‍ය ජාතික ප්‍රමිතිකරණ මණ්ඩලයක් හදන්න. එතනින් සමත් වෙන ඒවා චැනල් වලට ගන්න පුළුවන්. නැතු එක එක චැනල් එකෙන් ඒ සම්බන්ධ නිර්ණායකරණ ගියාට පස්සේ කලාකරුවන්ට හිඟන්නම් බාට පත් වෙන වෙලා තිබෙනවා. ওই ලිග්ගි කල්ලාස් ප්‍රශ්නත් දේශපාලනයේවත් ඔක්කොම ගැටගහන්නේ ඒකත් එක්ක. ප්‍රමිතිය බාල වෙන්නෙත් එහෙමයි. දැන් ගරු සභාපතිතුමනි මීට අවුරුදු 2-3-4කට කලින් එක එපිසෝඩ් එකකට රුපියල් ලක්ෂ 3ක් 2කමාරක් ගියපු නාලිකා සමහර නාලිකා අද ගවන්නේ එක ටෙලිනාට්‍ය කොටසකට රුපියල් 1 ලක්ෂ 20,000යි රුපියල් 90,000ටත් කරනවා. ඒ නිසා අතිශය ප්‍රවීණ ජනාධිපති සම්මාන ගත්ත සර්ණ මොනාද ඉතාම ඉහළ මට්ටමේ සම්මාන ගත්ත නළු ලිලියන් රුපියල් 1,500 රඟපානලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඇමතිතුමාගේ ඉල්ලා හසිරින්නේ ඒ ප්‍රමිතිකරණ මණ්ඩලයක් ආරම්භ කරා. තුන්වෙනි ඊළඟ කරුණ තමයි ගරු සභාපතිතුමනි මේ රේටින් කියන එක. අද මේක එක්තරා විදිහක වංචාවක් මාෆියාවක් ව්‍යාපාරික සහ දේශපාලන උමනා මත අනේක. අද ඇඩ්වර්ටයිසින් වල එක එක චැනල් එකට ඒ අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන මේ එකේ තමන්ගේ නාලිකාවේ එක එක වැඩසටහන් ජනප්‍රියද නැද්ද කියන පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කරන එක්තරා ආයතනයක් තිබෙනවා. හැබැයි ඒකේ ප්‍රමිතිය මොකක්ද? ඒක විනිවිද පෙනෙන ආයතනයක්. ඒක අද නියාමනයක් බඩ පත්ලා තිනවා. නමුත් ඒක කිසිම එහෙම ප්‍රමිතියක් තියෙන එකක් නෙමෙයි. ඒක දේශපාලන වශයෙන් උත්ෝණන් උඩට ගන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරික වශයෙන් උඩට ගන්න පුළුවන්. නිසා අපි අමතුබංගෙල්ලා සීන්නේ මේක ආණ්ඩුව කරන්න කියලා නෙමෙයි. නමුත් ආණ්ඩුවෙන් නියාමනය කරන්න පුළුවන් විදිහේ විවිධ ආයතන වලින් රූපවාහිනී ගුවන් විදුලි විවිධ ආයතන වලින් සමන්විත පෞද්ගලික රාජ්‍ය දෙකේම සහභාගී ඔබතුමා කළමනාකරණ මණ්ඩලයක් පත් කරා. ඔබතුමා ආකට යම්කිසි ආදායමක් උද්ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක පරීක්ෂණ නිකා කරන්න බෑනේ. ඒවා තමයි කළ යුතු දේ. නියාමනය කියන්නේ ඒක. අපි හිතනවා ඇමතුමා තරුණ ඇමතිවරයෙක් විදියට මේක තේරෙන කෙනෙක් විදියට ඒක කළ යුතුයි කියලා. අනිත් එක තමයි ගරු සභාපතිතුමනි මේ විදේශීය ටෙලිනාට්‍ය ගැන ගොඩක් කතා කරා. අද විදේශීය ටෙලිනාට්‍ය මෙතනම් පෙන්වන්න පුළුවන්ලා තියන්නේ ඇයි? ඒව මත කිසිම බද්දක් නැහැ. ඒව මත තිබිච්ච බදු ඉතාම පහුගිය කාලේ අඩු කරා. දැන් විදේශීය ටෙලිනාට්‍ය ගැන පක්ෂේපක්ෂ ભેදයෙන් තොරව සියලුම මන්ත්‍රීවරු එක හෙලා දකලා කතා කරනවා. හැබැයි ආණ්ඩුව ජනතාවට වැක් ගහන ගමන් මේ විදේශීය කුණු කන්දල් වලට බදු අඩු කරනවා. ඒ නිසා අපි යෝජනා කරනවා මේක සීමා කරන්න. ඒ වගේම සීමා කර හැමිට එක කළ හැකි එක දෙයක් තමයි ඒව මත මේ යම්කිසි බද්දක් පනවන්නේ. ඒකත් අර ප්‍රමිතිකරණ මණ්ඩලයට දැම්මනම් විදේශීය ටෙලිනාට්‍ය වලටත් ඒ එකම ප්‍රමිතියක් හම්බ වෙනවා. ඒස අඩු ගානේ අපි කියන්නේ ගරු සභාපතිතුමනි දැන් මේ කියන්නේ ජනතාව ඉල්ලන දේ දෙනවා කියලානේ. එහෙම එකක් නැහැ. ජනතාවට හොඳ දේ දුන්නොත් ජනතාව හොඳ දේ ගන්නවා. ජනතාවට කුණුම නම් දෙන්න. දැන් 7යි රෑ 7යි 9යි හමාරයි අතර කුණු දහජරාව පෙන්වනවෙන්නොත් හොඳ ඒවා පෙන්ල බලන්නකෝ. මිනිස්සු බලන්නේ නැද්ද?
මිනිස්සු ඔෂින් බැලුවේ නැද්ද? මිනිස්සු යශෝරාවේ බැලුවේ නැද්ද? කඩුල්ල බැලුවේ නැද්ද? ඒවා ඒ වෙලාවට ඔෆ් කරද්ද ටෙලිවිෂන්. හොඳ දේ දුන්නොත් මිනිස්සු හොඳ දේ ගන්නවා. ඒ නිසා අර මේ මිනිස්සු මිනිසුන්ගේ රුචිකත්වයේ මේකයි කියන ලාභ තර්කයට එන්න එපා කියන එක අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි මම ගරු සභාපතිතුමනි තව කරුණක් කියන්න කැමති විශේෂයෙන්ම මේ ළමාංශය. මම හිතනවා ජනමාධ්‍ය ඇමතුමා ඒක කළ යුතුයි කියලා එතුමාට මේ ගැන සංවේදීකමක් තියෙන එතුමාත් තාත්තා කෙනෙක් නිසා. දැන් අද ළමයින් සම්බන්ධව මේ ටෙලිනාට්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ කාටුන් සින්දු මේ කිසිම නාලිකාවක මේ ළමයින්ට අදාළ කලාව පිළිබඳව කිසිම ආකාරයක මැදිහත් වීමක් නැහැ. ඒවා අයාල යනවා. දැන් මම හැමදාම කියන දේ තමයි කාටුන්. ඒවා ඉතාම වසංගතයක්. ඒවයි තියෙන්නේ යුද්ධ කරන එක විතරයි. අර මම නම කියන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් ඉන්දියාවේ එක කාටුන් එකක් වෙන්නවා. ඒක හොඳයි. ඒක අපේ රටේ සංස්කෘතික කිට්ටු එකක්. මම නම කියන්න යන්නේ නැහැ. ඒක කාටුන් එකේ අපේ පුරාවෘත්තයක් සම්බන්ධ එකක්. නමුත් අනිත් ඔක්කොම තියෙන්නේ මරණය. ඔක්කොම තියෙන්නේ යුද්ධකරණය. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේම දැන් ළමා නාට්‍ය, ළමා චිත්‍රපට ඔබතුමා බලන්නේ දැන් මම නම කියලාම කියනවා ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හෝගාන පොකුණ කියන චිත්‍රපටියාව දරුවන් වෙනුවෙන් කොපමණ එකෙන් ආශ්‍රාදයක් විඳිනවද? කොච්චර හොඳයිද ඒ වගේ චිත්‍රපටි හැදෙන එක. ඒ නිසා ඒ වගේම ළමා නළුවන් අද සුවිශාල වශයෙන් ගරු සභාපතිතුමනි මේ ඒගොල්ලන් එක්ස්ප්ලොයිට් කරනවා. ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ට මේ විශාල පීඩනයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. මම දැක්ක එක්තරා මෙදාසරන් ටෙලිනාට් එකේ ඒ ළමා නළුවෙකුත් ඒක කියලා තියෙනවා පුවත්පත්වලට. ඒ නිසා ඒක වෙනම පැත්තක්. මම විශේෂයෙන්ම අමාත්‍යතුමාගේ ඉල්ලා සිටින් ළමා නළුවන් සහ මේ විශේෂයෙන් හැම රූපහානි නාලිකාවකටම ඔබතුමාලානේ බලපත්‍ර දෙන්නේ. ඔබතුමාලානේ ඒවා නියාමනය කරන්නේ. ඒ නිසා කරුණාකරලා මේ සම්බන්ධ වගකීම යම්කිසි නිර්දේශ ප්‍රමාණයක් දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම ළමා අංශයක් සකස් කළ යුතුයි කියලා. ළමාංශය සකස් කළ යුතුයි. ඒකට ළමයින්ට අදාළ තේරෙන කලාකරුවන් සම්බන්ධ කරගත යුතුයි කියන. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් මේ කලාකරුවන් අපි අද කතා කරේ වැඩිපුරම ඇත්තරම චිත්‍රපටි, ටෙලි නාට්‍ය සහ වේදිකා නාට්‍ය කියන පැත්ත. වේදිකා නාට්‍ය ක්ෂේත්‍රය තවම සමාගම් කරන ලක්න වෙච්ච ක්ෂේත්‍රයක්. තාමත් ඒ වාර ඇඟේ ගායට ඇඟේ උමනාවට රඟපාන කරන නළු නිළියන් මත රඳාපවතින එකක්. ඒක අද චිත්‍රපටි වගේ ටෙලි නාට්‍ය වගේ විශාල කම්පැනි අතර ගිහිල්ලා නැහැ. අද ඇත්තරම කොළඹ කේන්ද්‍රය ගත්තොත් වේදිකා නාට්‍ය වලට ප්‍රවණතාවයක් පොඩි වසන්තයක් කියන්න පුළුවන් එහෙම එකක් තිබෙනවා. නමුත් ප්‍රශ්නය තිබෙන්නේ ගරු සභාපතිතුමනි මේ එකම වේදිකා නාට්‍යයක්වත් මේ දර්ශන වාර 10ක් 15ක් කරගන්න බෑ. මොකද ඒවයි ප්‍රමිතියේ ඒවයි ගුණාත්මක ප්‍රශ්නට වඩා එහෙම ඒවත් තියෙනවා. ඊට වඩා තිබෙන දේ තමයි ඒ නිෂ්පාදන වේදම දරන්න අමාරුයි. ඔබතුමා ඇමතිතුමා වශයෙන් දන්නවා ඇති මම ගොඩක් කරන්නේ තරුණ අය. ඇඟේ ගායට කරන අය ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ වේදිකා නාට්‍ය සම්බන්ධව විශේෂම ගරු මන්ත්‍රීවරු ගණනාවක් මේ පුහුණු වීමේ අවස්ථාව ගැන කොළඹ නගරයේ පුහුණු වීමට තිබෙන අවස්ථා ඉතාම අඩුයි. ඔබතුමානේ මැදිහත්ලා පාසල් නිවාඩු කාලවලදී හරි කොළඹ නගරයේ කේන්ද්‍රීයව තිබෙන පාදුක්ක හොමාගම් පැත්තේ නෙමෙයි කොළඹ නගරයේ තියෙන පාසල් කීපයක් හරි පාසල් නිවාඩු කාලය මේ ආයත අරන් දෙන්න පුළුවන් නම් කුඩා මුදලකට එතකොට මේ ආයත පුහුණු වීම කරන්න අවස්ථාව ලැබේ. ඒ නිසා වේදිකා නාට්‍ය ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් සඳහන් කරමින් අවසාන වශයෙන් පුංචි අගයීමක් කරන්න හිතන විශේෂයෙන්
ඔබතුමාට කියන්න කැමති අපි විශේෂයෙන්ම ගරු අමාත්‍යතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් ගරු අගමැතිතුමා සේ අපි පහුගිය කාලේ පත් කරපු ආංශික කාරක සභා ක්‍රමයේ යටතේ නෛතික සහ මාධ්‍ය කටයුතු වලදී අපි තීන්දුව කළා තියෙනවා ඔබතුමා කියපු රේටින් ක්‍රමයේ ඒකාධිකාරීත්වය බිඳින්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම නියාමනයක් කරන්න ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි, දෙමළ චිත්‍රපටි ලංකාවට එනකොට ලංකාවේ නිෂ්පාදනයක චිත්‍රපටි ඒව කරන්න. ඒ වැඩපිළිවෙල අපි ආරම්භ කළා තියෙනවා.
ඒ නිසා මම මේ අවස්ථාවේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි පසුගිය කාලේ දේශීය ටෙලි නාට්‍ය ශිල්පී එකමුතු විසින් රාජ්‍ය ඉදිරිපත් කරන ලබන යෝජනාවලියත් ඒ වගේම සංස්කෘතික අවකාශය තුළ උද්ගතව ඇති ගැටලු කිරීම රාජ්‍ය අවධානය යොමු කිරීම සඳහා කලාකරුවන් විසින් සකස් කරන ලද ලියවිල්ලත් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයට නිසිතන ලබා දී කියන එක සම්බන්ධව අද සංස්කෘතික කටයුතු තැන් තුනකට බෙදීම නිසා සුවිශාල බිනවැටීමක් මේ ක්ෂේත්‍රය වෙලා තියෙන කල රජය පිළිගත යුතුයි. ඇත්තට මේක කලමනාකරන්න බැරි තරමට කඩලා දාලා තිබෙයි. එනිසා මේක එක ඇමතිවරයෙකුටද ගත යුතුයි. නැතෝ මේ ආයතනය කරන්න බෑ ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ සම්බන්ධව ප්‍රවීණ කලාකරුවන් හදපු දීර්ඝ ලියවිල්ලක් ඊට පස්සේ පුරවැසි බලයේ සංවිධානය ජනාධිපතිවරණය ආසන්නයේදී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා සහ කලාකරුවන්ට ඉදිරිපත් කරන ලද ලියවිල්ලක් මා ඔබතුමාගේ අවසරය මත හැන්සාර්ථකත කරනවා. ඒ වගේම මම හිතුවා ගරු සභාපතිතුමනි පුංචි අගයීමක් කරන්න ඕනි කියලා. එකක් තමයි විශේෂයෙන්ම ජාතික රූපවාහිනී දිගු කාලීන ජාතික රූපවාහිනී දේශපාලන පිරිහීම් පරිපාලන පිරිහීම් ඒ සියල්ල මෙසේ තිබියදීත් ජාතික රූපවාහිනිය පොදුවේ පසුගිය කාලේ පවත්වාගෙන ගියපු සංගීත වැඩසටහන් පිළිබඳ පසුගිය කාලේ පුරාම ආණ්ඩු වෙනසකින් තොරව ඒක කියන්න ඕන. ඒකේ ඇත්තරම සැලකිතු ප්‍රමිතියක් වුන් පවත්වාගෙන ගිලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මේ දිනවල පැවැත්වෙන ඔය සිහිනියක රැ කියන වැඩසටහන මහේෂ් නිශ්ලංක මහතා සහ ජයමිනි කියන මහතුන් දෙදෙනා කරන වැඩසටහන අගේ කිරීමක් කරමින් ගරු ඇමතුමාගෙන් මේ නිශ්චිත වශයෙන් අපි ඉල්ලා හිටපු දෙමළ මාධ්‍ය සම්බන්ධව විශේෂයෙන්ම ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශයේ කලින් සිදුවෙච්ච වංචා පිළිබඳව ටෙලිනාට්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ඒ වගේම ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රමිතිකරණ ජාතික ආයතනය පිහිටවන්න කියන එක පිළිබඳව සහ රේටින් පිළිබඳව ජාතික නියාමන සභාවක් පිහිටවන්න කියන යෝජනා පිළිබඳව ඔබතුමා ප්‍රායෝගික පියවර අරගනී කියලා විශ්වාස කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරන ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු අරවින්ද කුමාර් මන්ත්‍රීතුමා.
அவைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களுக்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு கலாச்சாரம் தொடர்பான இந்த ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணையை அவைக்கு சமர்ப்பித்த எனது சக உறுப்பினர் அனுரகுமார திசாநாயக்க அவர்களுக்கு எனது நன்றியை கூறிக்கொண்டு இது தொடர்பான ஒரு சில கருத்துக்களை முன்வைக்கலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன். கலாச்சாரம் என்பது இன்று உலகிலே நூற்றுக்கணக்கான நாடுகளிலே ஆயிரக்கணக்கிலான இனங்களுக்கு மத்தியிலே வெவ்வேறு விதமாக வேறுபடுகின்றது. கலாச்சாரம் ஒவ்வொரு இனங்களும் தங்களது தேவைக்கேற்ப தங்களது இனத்தை பேணும் வகையில் கலாச்சாரங்களை பேணி பாதுகாத்து வருகின்றது. அந்த வகையிலே எமது இலங்கை நாட்டிலும் கலை கலாச்சாரம் என்று சொல்லும்போது இந்த நாட்டிலே வாழும் சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் இனங்களுக்கிடையில் அவை வேறுபடுகின்றது. ஒவ்வொரு இனமும் தத்தமது சமூகத்திற்கேற்ப கலை கலாச்சார விழுமியங்களை கடைபிடித்து வருகின்றது. ஆனால் எவ்வகையில் பார்த்தாலும் ஒவ்வொரு இனத்தின் கலை கலாச்சாரமும் ஈட்டிலே எமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் பாடம் என்னவெனில் மனித நேயத்தையும் நட்பண்புகளையும் நல்ல வழிகாட்டலையுமே அவை பிரதிபலிக்கின்றது. ஆனால் தற்போது நடைபெறும் நிகழ்வுகளை பார்க்கும்போது நாம் எமது கலை கலாச்சார விழுமியங்களிலிருந்து விலகி செல்கின்றோமோ என்ற ஒரு சந்தேகம் இப்பொழுது எழும்புகின்றது. ஏனெனில் எமது பாரம்பரிய கலாச்சாரத்திலிருந்து வேறுபட்டு மேலைத்தேய கலாச்சாரத்தை நோக்கி செல்லுகின்றோமோ என்று என்ன தோணுகின்றது. நாளடைவில் எமது கலை கலாச்சார விளிமியங்களை நாங்கள் முற்றாக மறந்துவிட்டு மேலைத்தேய கலை கலாச்சாரங்களோடு சங்கமித்து விடுவோமோ என்ற ஒரு பீதியும் பயமும் இப்பொழுது கலை கலாச்சாரத்தை பற்றி சிந்திக்கும் அல்லது கலை கலாச்சாரங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று எண்ணும் எம்மை போன்றவர்களின் மனதிலே இன்று இயல்பாகவே இச்சந்தேகம் எழும்புகின்றது. அதே நேரத்தில் இன்று நான் பிரயத்தம் செய்யும் மலையகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் மலையகத்திலே வித்தியாசமான ஒரு கலை கலாச்சார விளிமியங்களும் அதே நேரத்தில் இந்த நாட்டிலே தமிழர்கள் அதிகமாக வாழக்கூடிய வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளிலே இன்னும் ஒரு பாணியிலான கலை கலாச்சாரமும் நாங்கள் எமது பண்புகளாக கொண்டு நாங்கள் அவற்றை நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றோம். மலையகத்தை பொறுத்தளவிலே எமது பாரம்பரிய கலையான தப்பு, உருமி, உடுக்கு, கும்மியடி, கோலாட்டம், காமன் கூத்து போன்ற கலைகளில் இருந்து விலகி போவதும் இவற்றை அநாகரீகம் என்ற கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்கும் ஒரு கலாச்சாரமும் தற்போது மலையகத்திலே மிக வேகமாக கால்பதித்து வருவதை விசனத்தோடு பார்க்க வேண்டியுள்ளது. ஏனெனில் இன்று எதற்கெடுத்தாலும் நாகரீகம் என்ற போர்வையிலே, நாகரீகம் என்ற பாணியிலே மேலத்தைய இசைகளை நாங்கள் கிரகித்துக் கொள்வதும் மேலத்தைய இசை கருவிகளோடு நாங்கள் சங்கமித்து போவதும் இன்று ஒரு புதிய பாணியாக இன்று மாறிக்கொண்டு வருவதை நாங்கள் விசனத்தோடு பார்க்க வேண்டியுள்ளது. இன்று தமிழ் சினிமா மற்றும் தமிழ் தொலைக்காட்சி நாடகங்களை போன்ற துறையில் ஒரு பாரிய பின்னடைவை கவலையோடு பார்க்க வேண்டியுள்ளது. ஏனெனில் இன்று எமது நாட்டில் தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரையில் தமிழ்நாட்டின் சினிமாவிலேயே நாங்கள் மிக அதிகமாக ஈடுபாட்டோடு செயல்படுவதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. தமிழ்நாட்டின் சினிமாவிலேயே நாங்கள் தங்கியிருக்கும் ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. தமிழ்நாட்டின் தொலைக்காட்சி நாடகங்களை பார்க்கும்போது அவை அனைத்தும் போட்டி, பொறாமை, குடும்பங்களை பிரிக்கும் வகையிலேயே அவை அமைந்துள்ளது. எந்த ஒரு தொலைக்காட்சியை எடுத்துக்கொண்டாலும் தமிழகத்திலே உள்ள தொலைக்காட்சி அவை எமது கலாச்சாரத்திற்கு ஏற்ற வகையிலே இல்லை. பார்ப்பதற்கு அவை மிகவும் ரசிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது, பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை கொண்டதாக இருக்கின்றது. ஆனால் ஒவ்வொரு தொலைக்காட்சியிலும் போட்டி, பொறாமை, குடும்பங்களை பிரிக்கும் வகையிலே அந்த நாடகங்கள் தயார் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அவற்றை பார்க்கும்போது நானும் ஒரு சில சமயங்களிலே நேரம் கிடைக்கும் போது அதை பார்க்கின்றேன். அவற்றை பார்க்கும்போது என்ன, இந்தியாவிலே இவ்வாறான ஒரு கலாச்சாரம் தான் அங்கே நிலவுகின்றதா, இந்திய குடும்பங்கள் மத்தியிலே இவ்வாறான ஒரு செயற்பாடு தான் நிலவுகின்றதா என்று நான் சந்தேகத்தோடு ஆச்சரியத்தோடு பார்த்து நான் என்னுள்ளேயே கேள்விகளை எழுப்பிக்கொண்ட சந்தர்ப்பங்கள் பல இருக்கின்றது. இவ்வாறான நாடகங்களை எமது முழு குடும்பத்தரும் ஆவலோடு பார்த்து ரசித்தாலும் அவற்றிலே இருந்து எமது கலை கலாச்சாரத்தை உயர்த்தக்கூடிய அல்லது நல்ல விடயங்களை உள்வாங்கக்கூடிய வகையில் இல்லாமல் இருப்பது கவலையையும் வேதனையையும் தருகின்றது. எமது சமூகத்தின் இலைமறைக்காரையாக சிறந்த கலைஞர்கள் இருக்கின்றார்கள், சினிமா நடிகர்கள் இருக்கின்றார்கள், தொலைக்காட்சி நடிகர்கள் இருக்கின்றார்கள், மேடை நாடகங்களிலே நடிக்கக்கூடிய நல்ல கலைஞர்கள் இருக்கின்றார்கள். இயல் இசை நாடகம் போன்ற முத்தமிழிலே நல்ல பாண்டித்யம் பெற்ற கலைஞர்கள் இருக்கின்றார்கள், படைப்பாளர்கள் இருக்கின்றார்கள். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அவர்களை இனம் காணக்கூடிய அல்லது அவர்களை இனம் கண்டு அவர்களை உயர்த்தக்கூடிய வகையிலே இங்கே நிலைமைகள் சாதகமாக இல்லை என்ற ஒரு துரதிருஷ்டகரமான அவலகரமான நிலைமை இங்கே இருக்கின்றது. எனவே எமது சமூகத்தில் இளைமறைக்காரியாக இருக்கும் கலைஞர்களை நாங்கள் ஊக்குவிக்க வேண்டும், அவர்களுக்கு சரியான களம் அமைத்துக் கொடுக்க வேண்டும், அவர்களின் திறமை ஆற்றல் அவர்களின் ஆக்கங்கள் மற்றும் முயற்சிகளுக்கு நாம் கை கொடுக்க வேண்டும். ஏனெனில் இவ்வாறானவர்களுக்கு கை கொடுப்பதற்காக எவருமே முன்வருவதில்லை. ஆகவே ஏனையவர்கள் முன்வருகின்றார்கள் என்ற காரணத்திற்காக நாங்கள் அவர்களை ஓரங்கட்ட முடியாது, அவர்களை ஒதுக்கி வைக்க முடியாது. ஒவ்வொரு சமூகமும் தனது கலை கலாச்சார விழுமியங்களை கட்டி காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கின்றது ஒவ்வொரு சமூகத்திற்கும். அந்த வகையிலே அவற்றை கட்டி காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் அவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் நாங்கள் அவர்களுக்கு ஊக்கம் கொடுத்து அவர்களை நாங்கள் ஊக்குவிக்க வேண்டும். எனவே இனங்களையும் சமமாக மதித்து அனைவருக்கும் சமமான வாய்ப்பு வழங்கப்படல் வேண்டும். இதற்கு அரசாங்கமும் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் இங்கே இவ்வாறான விடயங்களிலே எல்லோரோடும் இணைந்து செயல்படக்கூடிய அமைச்சர் கௌரவ காயந்த கருணாதிலக அவர்கள், அவ்வாறான ஒரு அமைச்சு அல்லது அவ்வாறான ஒரு அமைச்சரை நாங்கள் பெற்றிருப்பது உண்மையிலே எமக்கு சந்தோஷத்தை தருகின்றது. அவர் இவ்வாறான கலைஞர்களை ஊக்குவிக்க ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது. எனவே எமது கலைஞர்களை ஊக்குவிக்க ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். பொதுவாக ஒரு கருத்து இருக்கின்றது, பொதுவாக ஒரு கருத்து இருக்கின்றது, கலைஞர்களின் வாழ்க்கை மிக சோகத்துடன் கூடியது என்று. ஏனையவர்களை அவர்கள் தங்களது திறமையினால் மகிழ்வித்தாலும் அவர்களின் வாழ்வாதார நிலைமை மிக அவலகரமானதாகவே உள்ளது. ஏழ்மையிலே துவண்டு சுழன்று வீடு வாசல் இல்லாமல் அவர்களின் வாழ்க்கை முடிவுக்கு வருகின்றது. இது ஒரு சாதகமான நிலைமை அல்ல. எனவே தமிழ் கலைஞர்களையும் அரவணைத்து ஏனையவர்களுக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பை எமது கலைஞர்களுக்கும் கிடைக்கும் வகையிலே ஆக்கப்பூர்வ நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். முன்பு ஆங்காங்கே அத்தி பூத்தாற்போல் ஒரு சில தமிழ் படங்கள் இலங்கையிலே தயாரிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது. ஆனால் வந்த வேகத்திலே அவை மறைந்து போயின. இதனை வேதனையுடன் பார்க்க வேண்டியுள்ளது. இந்த நிலைமை மாற வேண்டும். இங்கு தயாரிக்கப்படும் தொலைக்காட்சி நாடகங்களுக்கு கை கொடுக்க வேண்டும். மேடை நாடகங்களுக்கு நாங்கள் உரம் சேர்க்க வேண்டும். மறைந்து கொண்டு வரும் மலைய கலை கலாச்சாரங்களுக்கு புத்துயிர் அளிக்க வேண்டும். எமது கலை கலாச்சார விளிமயங்கள் பாதுகாக்கப்படல் வேண்டும். இயல் இசை நாடகம் ஆகிய துறைகள் மேம்படுத்த அனைத்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என கேட்டு சந்தர்ப்பம் அளித்த அனைத்து தரப்பினருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
ஓமஸ்ரூதி மீனாட் கௌரவ் நவாபி மந்திரித்துமா.
தேங்க்யூ பிரசைடிங் மெம்பர் ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஸ்பீக் ஆன் திஸ் மோஷன். ஹவெவர் அஸ் அ பிராக்டிசிங் முஸ்லீம் I have not gone to the theaters for a long period, not seen many dramas. However, why I would like to speak on this motion is, as you know, most of the cinemas in our country are closed, and you don't come across many dramas, people don't go. We have to find out why the reason. My argument is, today in almost every house you see dish TV. This dish TV is ruining not only the chances of cinema has been screened or placed in the theaters. The reason is our the Rupavahini or any other ITN or any channel, they always by about 10, 10:30 or 11 they wind up. But this particular Dish TV, it goes on for 24 hours. Definitely between the, say, by 6 p.m. and 10 p.m., really when the children should be studying or doing their spiritual rites, they are always, they are not studying today. They are not doing their spiritual rites, but they are almost, their eyes are glued onto the TV, Dish TV. This is how it's, this is how they are ruining. Today you take for instance, this, our Rupavahini or ITN or whatever it is, they are giving, they are screening cricket matches, giving commentaries, but, and there are so many companies which are advertising in those. But unfortunately, today even I have a Dish TV at home. Unfortunately, we are viewing the matches, the cricket matches played in Sri Lanka. We are viewing those matches in Dish TV. This is what is happening today. So I think, and it is all illegal. Government is not at all benefited by this. Therefore, that's why I request Honorable Minister to look into this and have a censor on that. Now, 24 hours, these films are shown there, and they are all rotten films. All rotten films are shown, which we cannot, even the youngsters cannot see, by which the young people, the young generation, not only they are wasting, they are not studying, they are spending, some people, they go on well past midnight, seeing all these films, and all these problems are there because of that. You know, every religion has a culture. Every caste has a culture. Now, as Muslims, we have got so much of cultures and events, but today it is not practiced. Because the younger generation of all religion, they are not at all interested in looking after the culture because of this rotten TV. So I think, especially in Sri Lanka, because earlier on we had good dramas, there were good films, people are seeing that, and today it has come to a situation which it is not available. You know, the general public, they, after a long, hard work, they always like to go for a film, see a film for 3 hours, rest and so on. But today it's not the case. The 3 hours, by not going for these films, either they are involved in seeing this Dish TV, or they are interested in some other work, by which so many problems are being cropped up. So I think to safeguard all this, our Honorable Minister must look into this Dish TV, censor them, bring that into the coffers of the government. And by doing that, not only cinemas will open, the poor artists or the culture of all religions, it can be saved. And in the future, I think, like the good old days, we can go back to the good old system and where the cultural shows. I don't think we have any cultural shows today. Because there are no artists who are prepared to take part in that because they are poorly paid. So these things must be taken into factor, and especially these two factors where the religious culture must be maintained by helping the artists, and secondly, to save the future generation, the young generation. Young generation, by not only studies, for them not to look into these bad films, Dish TV must be brought into the control of the ministry. And whatever censorship that could be given should be forced onto them and save the people. Thank you very much.
Thank you. Nema Sabhava Namata Hetaude Dahaya Theatre as you know.